vy jste všichni tak jako zpívaví lidi, takže určitě, když nám to slunce tak krásně svítí, tak ho můžeme trošku si vzít aj do úst, jo? Nečekej na svůj velký čin, každá chvíle se ti nabízí. Lásku Krista přinášej všem bratrům, sestrám svým, slunce a svítí, kde jsi ty. Slunce a svítí, kde jsi ty. Slunce a svítí, kde jsi ty. Ať ozáří celou zemi všechno zlé, ať dobré zní, slunce a svítí, kde jsi ty. Nejsi sám, je tu Pán, on je blízko, na cestách nás věrně provází. Ruku v ruce jdi s ním dál, odolávej tmám, slunce a svítí, kde jsi ty. Slunce a svítí, kde jsi ty. Slunce a svítí, kde jsi ty. Ať ozáří celou zemí všechno zlé, ať dobré změní, slunce a svítí, kde jsi ty. Staň se solí, staň se kvasem chleba nového, po něm svět náš tolik hladový. Staň se svící, která světlem Božím zářit smí, slunce a svítí, kde jsi ty. Slunce a svítí, kde jsi ty. Slunce a svítí, kde jsi ty. Ať ozáří celou zemí všechno zlé, ať dobré změní, slunce a svítí, kde jsi ty.
Pane Ježíši, dej nám schopnost uvědomovat si přítomnost tvého ducha v nás. Už od chvíle, kdy jsme byli pokřtěni, jsme se stali živými chrámy tvého svatého ducha. Chceme být vnímaví pro jeho tichý hlas, který mluví opravdu tak tiše někde tam vzadu a můžeme ho překřičet. Může ho překřičet hluk světa. Může ho leda co z jiného překřičet, tak pomáhej nám vnímat ten tichý hlas tvého ducha, který nás vyzývá k dobru. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Napřed vám povím něco tak o sobě maličko, jenom abyste věděli, co dělám. V roce 2002 v těch velkých povodních jsem nastoupil do Uherského hradiště jako děkan a farář. A tam bylo hrozně po těch záplavách. Už voda opadla, když jsem nastupoval. Fara byla zatopená do výše oken. V kostele mohli plavat loďkama. Čili všechno tak bylo zaplaveno celé na městě Uherském hradišti. To bylo kdy 97. rok. Jo? Tak já jsem tam po těch povodních nastoupil. Horor, že? Já, chlapec z malé dědiny na Slovensku pod horama, že? Jo, a do takových měst a celý život jsem chtěl být na dědině a podařilo se mi to jenom jednou na Hoštejně dva roky a jinak vždycky ve městech. No a tak jsme začali obrovské opravy. Farní kostel nákladem asi 28 milionů, klášterní kostel asi 17 milionů a fara 5 milionů korun, jo? A bylo to hotové tak během roku a půl asi, jo? Necelý rok a půl. Takže to byl teda obrovský zářach a přitom ještě nejreligioznější děkanát naší arcidiecéze, nejvíce svateb, křtů. Já jsem měl do roka snad tehdy 150 svateb, jo? No, křtů bylo asi 200, pohřbu dětí do náboženství, tak naštěstí se podařilo vychovat hned z začátku katechetky, které učili po školách, a já jsem si na faru vzal jenom děcka od 6 do 9, ty jsem chtěl mít já, a od 1. do 5. třídy jsem dal katechetkám. Takže, no ale byl to strašný zápřah. Tak vydržel jsem to do roku 2002, Vánoc. Před Vánocema, Velikonocema jsme spovídali 2 týdny v Uherském Hradišti, dopoledne, odpoledne ve farním kostele. Jestli to znáte, na náměstí ten kostel, byl jste někdy v Hradišti? No, na náměstí ten s 2 věžama kostel, ze strany jste, že? No jasně, takže to znáte, tak jo. A takže jsme spovídali 3 kněží dopoledne, 3 kněží odpoledne, své kněží z děkanátu pomáhali, měl jsem vynikající kněze v děkanátu, jo. A tak fronty byly až po radnici od kostela, jo? Jo, ke spovědnicím. Takže to byl obrovský zátrah, ještě mi ponemocnilo potom těsně před Vánocem několik kněží z děkanátu, tak ještě jsem některý zastupoval. Tak už po půlnoční, to jsem ještě na Štědrý den měl ve 4 hodiny pro děti s rodiči, pro rodiče s dětmi mši, tak to byla asi 1000 lidí v kostele, že? Potom jsem měl v jedné farnosti v horách, v Jankovicích, jo? To je tak na pokraji děkanátu, tam místo toho nemocného kněze a ještě o půlnoci ve farním kostele v Hradišti. A o 3:30 jsem se probudil, nemohl jsem dýchat, tak jsem se skutal po schodech do přízemí k telefonu, jen jsem chrčel do telefonu, jsem vytočil hotovost, že? A jsem měl na klapce jedna fara, ještě ženský hlas zazval, co za fara, jaká fara? A jsem říkal, ty v duchu, že? A jsem si říkal, ty pitomá hlasíčo, já všetci doktoři na hotovosti jsou moji kámoši, oni vědí se mnou. No takže asi, a ještě jsem se dopazil, ale to jsem už neřekl, to jsem si jenom myslel, jo? No jsem si dopazil ke dveřím, otevřel jsem dveře do fary a asi během 3 minut tam fakt hotovost byla, protože blízučko fary, kostela, sídli, takže jeli do protisměru, kdyby to vyjížděli, byli by později, tak ti mě zachránili život v podstatě a jste třeba různé věci zapomněli, že na faře, pak se pro ně vraceli, protože mě honem do sanitky a do špitálu, tak ti mě zachránili život a zrovna jeden z těch nejlepších kamarádů mých z těch lékařů sloužil, jo. Takový, takže ten teda věděl, jaký jsou neřád, že nerespektuju nic, a že trošku přeháním nebo hodně přeháním a přepínám. No takže mě zachránili život. Tak mám akorát 3 bypassy, že no. Takže 2x mě operovali, protože mě chtěli rozřezat stafilokoky, streptokoky, tak jim museli toto otevřít znovu. Po 2. operaci jsem se nechtěl probudit, měl jsem takové zvláštní zážitky, to bylo na dlouhé vyprávění, jo. Furt mě třískali, mlátili, hřovali a nic a nic a nic. A potom jsem se dověděl, až jsem byl uvědomý, několik dnů jsem byl úplně v bezvědomí, tak jsem se dověděl, že 2 ženy, které jsem připravoval ke svátostem, měly v té době, jak zdrýmli někde u práce, tak měly takový polosen, že jsem se s nimi přišel rozloučit. Ja? Ani mě ukecávají, ať ještě neodcházím. Ja? Takže takové, no, zajímavé. Ja? Zajímavé, ja? Ale to bylo fakt, to jsem se dověděl několik měsíců poté, až jsme si to dali časově dohromady, když se to zehral, tak to bylo tehdy, když je nemohli probudit doktoři. Ja? A říkám, já jsem ještě něco si jiného zažíval. Dobrý, takže jsou tady, no a pak už jsem si netroufal zůstat v Uherském Hradišti, tak jsem se domluvil s arcibiskupem, co dál, a říkal, víš co, budeš bydlet v Olomouci, protože jako já patřím teda k takovým blížším spolupracovníkům arcibiskupa trošku, no a tam budeš dělat, na co stačíš, jo? A tě ustanovím za kaplana u svatého Moříce, a když budeš moc zasloužit, když ne, tak ne, budeš žít prostě tak, na co budeš stačit. Už jsem byl 2 dny v Olomouci, když za mnou došli, že nemá kdo dělat spirituála na vyšší odborné škole sociální karitas, jo? Říkám, kurník, šupa, tak to jsou pohledy, už to začíná, jo? Takže říkám, ty, já nevím, co to je sociální humanitární práce, že? Děcka se školy chodívají na 1 semestr na praxi do afrických zemí, asijských zemí, do Ameriky, po Evropě, jo? A do 50 zemí světa. má škola prostě šanci a stále aj vysílá do těch zemí světa studenty na jeden semestr. Jo? Ale humanitáři, nikoli sociální pracovníky. Jo? Čili oni jsou pak členy humanitárních misí a tak. No prostě úžasná škola, tak jsem si 2 hodiny pokecal s ředitelem a s jeho zástupkyněma. No a tak jsme si plácli, že teda to vodu. Takže už 3. den jsem začal být spirituálem, už bylo zahájení školy. Jo? No to jsem už 3 dny bydlel v Olomouci, že? Pak za mnou došli z vězení, že nemá kdo sloužit ve vězení, jestli bych to prý neskusil. Říkám, co já vězňu ve vazební věznici? Teď já nevím, co obráčit. No dobře, tak nemá kdo, no tak to nechal jsem se upecat, tak jsem tam šel, aby jsem tam zůstal. Potom otec Lízna, jezuita, odešel z Mírova. Rozhádal se trošku s vedením věznice, jo? No tak, takže odešel z Mírova, arcibiskup tam ustanovil trvalého jáhna, neměl na Mírov kde jezdit, no když už chodíš do Olomouce, nechtěl bys ani na Mírov, jo? No ten jáhen mi říkal, no říkám, což dobře, tak to zkusím, a už jsem zůstal, jo? No a potom někdy v listopadu mi generální vikář říká, u oběda na arcibiskupství mi říká, Ferko, ty na tu školu do těch kriminálů, ty máš na to dekret? Říkám, no nemám. No jak to se jenom s arcibiskupem domluvil? A říkám, jo, my jsme se domluvili s arcibiskupem, a tak tam chodím, dekret nemám. Ten na druhý den už jsem měl dekret, jo? Takže aspoň i ředitele kriminálu, i ředitele školy byli rádi, že mají dekret ode mě, jo? Takže tam nechodím jenom tak, jo? No, takže to, no potom neměl kdo být v redakční radě katolického týdeníku, že? No takže nešel bys tam, no říkám, dobře, tak zkusím, tak jsem tam šel. Tak mě zvolí za předsedu redakční rady, no dobře, no takže se, to jsem tak po 4 letech vzdal, protože jsem mi nechtěl jezdit do Prahy. Jsem to považoval za tak zbytečné, takže i školu už jsem po 6 letech vzdal, takže mi zůstali 2 kriminály na krku, Olomouc a Mírov, takže tam jsem tak v každé věznici 2 až 4 dny do měsíce, jo. Podle toho je potřeba minimálně 2, maximálně 4 dny, ale celou pracovní dobu, že? Celou šichtu. Jako dobrovolník, že? Protože i trvalý já vnímám jako kaplany i na Mírově i v Olomouci. A já jsem tam jako kněz pouze teda zpovídám a slavím eucharistii. A když tak křím vězně některé občas, velmi zajímavé příběhy jsou jejich. A pak mám na starosti jako biskupský delegát trvalé jáhny, to už hned od začátku, jo? Čili to mám na krku pořád, formací trvalých jáhnů, nových jáhnů, působení jejich, jo? Takže proto i jsem rád, že svoje jáhny mám jako kaplany ve věznicích na Mírově i v Olomouci, oni jsou zaměstnanci vězenské služby. No a pak ještě doprovázím sekulární institut Caritas Christi, to jsou ženy zasvěcené Bohu, žijí jako řeholnice, ale v civilu, nechodí v uniformách, ale jako laičky, diskrétně, ani jejich rodiny nevědí, že jsou Bohu zasvěceny, ani jejich faráři to nevědí. Víte jenom jejich biskup a já a ty jejich spolusestry, protože jako laičky mají svědčit do Kristu. To hnutí vzniklo ve Francii mezi 2 válkama a jsou rozšířeny po celé planetě. Mám tam necelou 100 žen ze Slovenska i z Česka, jsou spojeny, rozdělí se, jak se rozpadla federace, zůstali jako jedna parta, takže se s něma pravidelně setkávám, mým se věnují exercice pro mě rekolekce, takže to je další věc, a ty kriminály mi zůstaly. Zůstali mi trvalé jáhnové, zůstal mi ten institut Caritas Christi. No a pak často spolupracuju s rodinným centrem duchovní obnovy pro rodiny s dětma, nebo děkanaty mě zvou na duchovní obnovu mládeže, před Velikonocem a před Vánocem a třeba tak různě, jo. No a tak se tak toulám po republice a po Evropě, jo. Teď budeme mít v Dolomitech takové téma, jako s váma probírám. Kdybyste ještě chtěli, můžete s náma jet, jo? Já, určitě nějaké místo by se našlo v Dolomitech, je to spojeno s turistikou, že? A budeme tam první. Vy jste byla s náma, jo?
Ne, s náma ne, ale
a byla jste tam, můžete znovu, jo? No, budeme mít také téma rodina, obraz nejsvětější trojice, jo? Budeme to mít tež jako duchovní obnovu, každý den bude jedna přednáška, jo? Po návratu z tury bude jedna přednáška, vždy je vše svatá. Vy jste tak zažili tam, že? Nebo ne? Zažili tak, jo, no. Takže takové to věci, tomu se teď věnujeme, takže to by tak stačilo. A Půjdeme dnes k tomu prvnímu tématu. Aby jsme se stali stán se kvasem, stán se solí, stán se kvasem chleba nového, tak budeme čerpat sílu tady z Nového zákona, aby jsme se stali kvasem a solí. Kvasu se do chleba dává málo, solí se dává taky maličko, že? Nesmí toho být moc. A my nesmíme být ani těstem, ani vzduchem nebo celým prostorem. Máme být jenom světlem, solí, kvasem. Pane Ježíš říká, nebojí se malé stádce, Otci se zalíbilo vám dát království. A my někdy chceme být velkým stádem. Nelíbí se nám, že nás je málo, snažíme se, aby nás bylo ještě více, máme pokušení stát se velkým stádcem, to je špatné. Protože Kristus slibuje, že Otci se zalíbilo malému stádu dát Boží království. Takže buďme spokojeni, že smíme být solí a kvasem. A občas, když se někdo na nás podívá, tak štípe v očích, jo? Když jsme pro něho výčitkou svědomí v jeho životě. A tak by to mělo být, aby jsme se svým kvalitním a dobrým životem stávali výčitkou svědomí pro ty hajdaláky. Ne, že my bychom se prohlašovali za svaté, to vůbec nejsme, jsme hříšníci, kteří potřebují obrácení denně, nejenom obrácení v posteli, ale obrácení od zlého k dobrému, dobrého k lepšímu, že? Ale stejně teda opravdu máme být tou solí, která občas štípe v očích, ty, kteří nás pozorují, tím světlem, které občas moc pozáří, zlo, kterého se dopouští svět a tak dále a tak dále. Takže máme první téma, svatba v Kaně Galilejské. Třetí den byla svatba v Galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno a proto řekla matka Ježíšovi, už nemají víno. Ježíš jí odpověděl, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. Stalo tam 6 kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte džbány vodou. Naplnili je až po okraj a nařídil jim, teď naberte a doneste správci svatby. Donesli? Jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk předkládá nejdříve dobré víno a teprve, až se hosté podnapijí, víno horší, ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle. To bylo v Galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil, tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. To je notorický známý příběh. Nechávám mladým lidem, které připravují k manželství, aby si sami vybrali biblické úryvky pro svatební mši svatou a mnozí si vybírají právě tento úryvek z Evangelií. Copak pan Ježíš neměl žádnou jinou božskou starost, jenom zařídit, aby lidé měli co chlastat? Neuraží vás to, milé dámy, když vidíte, jak třeba někteří vaši manželé rádi chodí do hospody, rádi si přihnou, a tady pán Ježíš nemá nic jiného na práci, než zařídit, aby měli co pít, jo? Není to trošku snížení božské důstojnosti Ježíše Krista? Takže Ježíš samozřejmě viděl, jaká je nouze těch lidí, protože svatební hostiny v té době a v tom prostoru, ve kterém on žil, netrvaly půl dne nebo jeden den. Kolik vaše svatba trvala? Vaše
já svatba? Jsem svobodná.
Vy jste svobodná, promiňte. A zrovna vy jste porusel, to je hodno. Vy jste také, vy nejste svobodná.
Ne, já jsem dana, ale moje svatba trvala chvilku.
Tak. Vaše chvilku a vaše?
Svobodná.
Svobodná, to je hrozné. No v tebe se nemohu ptát. A vaše svatba kolik trvala?
Já to mám mluvčí.
Vy jste mám mluvčí.
A
v neděli do zvuky,
jo?
A většinou všechno oslávíme trýdu.
A týdu.
A oktáv, ne?
Oktáv.
Tady se ještě nevěří.
Jo, jo.
Jo? Tak vaše jak trvala?
Jeden
normál něco jiné. A tak dále, jo? Vidíte, v té době svatba trvala 8 dní, minimálně 8 dní, jo? Minimálně 8 dnů trvala svatba, takže byl problém všechny nakrmit a napojit. Takže hlavně napojit.
Proto ty žbány.
Ano, proto ty žbány, tak se nedivte, jo? Že nastala nouze, jo? Že nastala nouze, asi tam bylo více takových chlastometrů, že kteří si trošku přihli, jo? Takže nastala nouze, nebylo co pít, jo? No a to víte, když se něco takového stane, co udělají všichni sousedé. Budou do smrti pomlouvat ženicha a nevěstu a celé jejich rodiny. To je to dobrodiní sousedských vztahů. Jo? Budou je do smrti pomlouvat. Tak pán Ježíš samozřejmě vnímal tu ostudu, ale nezasáhl. Ještě nepřišla jeho hodina. Čekal, až on bude chtít, jo? A ví ženy, ve všem hledej ženu. Francouzsky, jak to zní? Cherche la femme. Cherche la femme, jo? Nemáte někdo francouzštinu ze školy? Nemáte. Cherche la femme. Hledej ženu, ve všem hledej ženu, jo? I když se mužové tváří jako tvůrcové dějin, stejně vždycky za vším stojí ženy. To je takový mužský omyl jenom, jo? Jenom mužský omyl. Muži si myslí, že jsou páni světa. Vůbec jsme páni světa, jo? Vy nás máte nějakým způsobem hrstí. No ale co naděláme, už to tak je. A takže i na té svatbě v Káně Galilejské žena. Že? No. Montuje se do toho. Montuje se do toho. No, nedá pokoj božímu synovi, jo? No, no. Představte si, jak to muselo pro Marii být těžké, jo? Když 30 roků nic. 30 roků nic. Před 30 lety ji navštívil boží posel, archanděl Gabriel. Něco jí říkal, ona byla z toho celá zděšená, vyjevená, protože se chtěla vdát. Každá izraelská dívka se chtěla vdát v Izraeli, nebyl institut panenství. Institut panenství byl v pohanských zemích, v nežidovských zemích. V Římě a v jiných zemích byl velmi uctíván institut panenství, ale židovské ženy se toužily vdát, protože každá čekala, že z běžného manželského života se může narodit mesiáš. V té době bylo velmi vybičované očekávání mesiáše, vykupitele, zachránce, někoho, kdo přijde uvést věci do pořádku, kdo přijde vysvobodit Izraele. Oni to především stotožňovali s vysvobozením Izraele z římské okupační nadvlády. Domnívali se, že to bude poslání mesiáše, aby vyhnal římské okupanty a osvobodil Izraele i pro pozemskou svobodu. Nejenom osvobodil od hříchu, od jeho zla, ale osvobodil i od nadvlády cizí mocnosti. Takže každá židovská dívka se toužila vdát, včetně Marie, a mít děti. A toužila, aby některé z jejich dětí, někdo z jejich synů, byl ten očekávaný mesiáš. Marie měla v plánu se vdát. A teď přijde Bůh a mění její představu. To se stává, že mění představy. To se nám často v životě stává. A Maria nepadla hned na zadek a neřekla hned ano, beru, přijímám. Ale chtěla vysvětlení Maria. Jak se to stane? Já nežiju s mužem. Já nesouložím, já nemám nikoho, s kým bych se teď milovala tělesně. Jak se to stane, že budu mít muže? A anděl jí vysvětluje, když neví jak, Duch Svatý se stoupí na tebe. Moc nejvyššího tě zasvění. Maria nemusela uvěřit. Mohla protestovat. Máme to v evangeliu popsáno několika slovy. Lukáš to zapsal pravděpodobně tak, jak mu Maria povyprávěla, jak to od ní slyšel. Ale zapsal to velmi stručně. Mohlo to probíhat ten rozhovor mnohem déle, mnohem složitějším způsobem. Ale Maria nakonec přijala, souhlasila. Ať se mi tedy stane, jak jsi řekl. Řekla ano, buď Boží vůle, staň se mi, jak jsi řekl. Fiat, jo? Latinský fiat, to není auto, ale staň se. Ať se mi stane fiat, jo? Když se budete učit na gymnázii latinu, tak tam zjistíte, že fiat je, ať se stane, staň se. To je rozdíl mezi Marií a Luciferem. Jo? Maria řekla Bohu, ano, jsem služebnice, páně, ať se mi stane podle tvého slova, a Lucifer, ne, nebudu sloužit. Maria řekla, ano, budu sloužit, a Lucifer, ne, nebudu sloužit. To jsou dvě nejkrásnější bytosti, které Bůh stvořil. Lucifer a Maria. Nositel světla a Maria. Rozdíl mezi nimi je, že jeden odmítl Bohu sloužit a Maria Bohu sloužit chtěla. Maria přijela to poslání služby, Lucifer odmítl poslání služby. Teologové říkají, že možná Bůh dal poznat, ale to není učení církve, to je jenom názor teologů, že dal poznat Bůh andělům, že jednou jeho syn se stane člověkem, a že on bude pánem i andělů jako boho člověk a že proto ty z andělů od Boha odpadla, protože boho člověku sloužit nebudou. Jo? Kdo ví, nevíme, jestli to tak bylo, to je jenom názor, není to učení církve. Ale v podstatě je to tak, že dvě nejkrásnější bytosti dopadly rozdílným způsobem. Každá dopadla jinak. To je i před námi. Máme dvě cesty. Mohu dopadnout jako Lucifer a mohu dopadnout jako Maria. Buď řeknu non serviam, nebudu sloužit, nechci sloužit dobru, anebo řeknu ano, ať se mi stane podle tvého slova. Vydává občanský institut bulteny, takové občasníky, na internetu, na stránkách webových občanského institutu je můžete najít. Já si je musím nechám posílat, protože jsou skoro slepý, takže na tady počítače moc nevidím, tak spíše lupou čtu tisk, tak mi je posílají. A z minulého roku jeden bulten nese název antiateisté, nový antiateisté. Zajímavé slovo, antiateisté. Tedy, že už je na světě skupina lidí, skupina vědců, zejména přírodních vědců, kteří vystupují jako antiateisté, popírají ateismus. Tvrdí, že ateisté nemají žádný důvod pro svá tvrzení. A názor jednoho z těch vědců je v tom bulletinu zapsaný, že morálka je součástí předinstalovaného genetického softwaru v člověku. To je nádhera. Mě úplně zalapal jsem podechu, když jsem to četl. Morálka je součástí předinstalovaného genetického softwaru v člověku. A teď dál tam píše další z těch věců, že člověk nerespektuje ten predinstalovaný genetický software. Koná zlo. I když se rodí s instinktem pro dobro, každý člověk se rodí s instinktem pro dobro, to je názor přírodních vědců i filozofů současné doby, těch nejmodernějších vědců, 21. století, i když se člověk rodí s citem pro dobro, nedělá dobro. Proč? Protože podlehá pokušení těla, světa a ďábla. A proto říkají, Bůh ve starém zákoně zjevil desatero a v novém zákoně Ježíš evangelium. Aby potvrdil zhora to, co se zdola člověk v sobě má. Mojžíš na Sinaji nedostal v desateru božích přikázání nic jiného, než co člověk má sám v sobě ve svém svědomí. Protože to jeho svědomí, ta jeho morálka, to je součást předinstalovaného genetického softwaru. Tak Bůh jenom zhora, z nebe, z vrchu potvrdil, že to, co máš človíčku v sobě, to, co vnímáš a cítíš, že máš dělat, že je dobré, i když to neposloucháš, i když to neděláš, tak to není tvůj výmysl, ani to není výsledek vysoké organizace nějakých elektronů, protonů, pozitronů, kvarků, škvarků, nějakých mikročástic, hmoty, nějakých kvantů, nějakých kvantových mechanismů, nějakých energetických spojů a tak dále. Ta morálka není výsledkem něčeho takového, ale ta je skutečně v tobě. To je součást tvého lidství, s kým se rodíš. A já, Bůh, zhora potvrzuju, že to, co máš v sobě, je taky ode mě. Že to není tvůj výmysl. Že to ani není výsledek vysoce organizované hmoty. Zajímavé je, že skutečně ti antiateisté potvrzují to, co věřící lidé vyznávají celá tisíciletí, nebo mnoho tisíciletí. Třeba dva přírodní věci, britští jména, bohužel já nejsou takový, že bych si pamatoval ta jména, dostali Nobelovku, které si roce také za přírodní vědy nějaké, a tak oni píšou asi toto. Jak vy se jmenujete křesným jménem?
Jana.
Jana a příjmením?
Maňásko.
Jana jsou iniciály vašeho jména. Tak si představte, že byste do tryskového letadla naložila archy papíru v množství 9×10^19, to se mi dá jinak přečíst, jo? 9×10^19 do tryskového letadla, vyletěla na tu vaši chalupu v tryskovém letadle, že byste ho měla řídit, jo? A spouštěla byste ty papíry na střechu vaší chalupy, jo? A čekala byste, že z těchto listů se na střeše vaší chalupy vytvoří iniciály vašeho jména. Jo? Mám. Je to tak? Jo? Jo? Mám. Myslíte si, že kdybyste celou věčnost, každou sekundu spouštěla všechny ty papíry na střechu vašeho domu, že by se někdy ta dvě písmena vytvořila na střeše vašeho domu? No, matematici tvrdí, že pravděpodobnost je 9×10^19, tedy nulová, za dobu trvání celého vesmíru by se to nestalo. No, za dobu trvání celého vesmíru by se nestalo. A teď, proč takový úvod? Protože to je totéž, jako byste chtěla, aby z hromady kamenů najednou se sám od sebe nebo během miliony roku z hromadu kameny se vytvořil váš kocour. Jo? Jo? Říkají, že není možné, aby z nejmenších částeček neživé hmoty se samo od sebe vytvořila jakákoliv hmota živá. Že to je tak malá pravděpodobnost, jako to jama na střeše vašeho domu. Tedy 9×10^19. Tedy za dobu trvání vesmíru nulová pravděpodobnost. Nemožná. Nemožná pravděpodobnost. Aby z neživých částeček hmoty, z těch mikročástečků, se vytvořil protein. Nejjednodušší stavební látka hmoty živé. Není možné. A to tvrdí přírodní věci, to netvrdí teologové, to netvrdí faráři. Jo? Víte, čili toto je důležité vědět, jo? Že skutečně se vytváří v posledních letech a desetiletích skupina vědců, přírodních vědců i filozofů, kteří jsou proti ateismu. Mají skutečně rozumné důvody popřít ateismus. Ja? Čili noví antiateisté si začali říkat. Ja? Takže Maria dopadla dobře, protože souhlasila s Bohem. Její život dopadl dobře. Byla vzata do nebe s tělem i duší. Je? Její život dopadl dobře. Prožila náročný život, těžký život. Nebylo to pro ní jednoduché věřit, že v tom chlapovi, který maká rukama, jako vaší manžele, jako vy chlapi, maká rukama, byl ton tekton, ne tesář, jak se jenom tak lidově říká, že svatý Josef, ale stavitel, stavař, jo? Přiblížil bych to současné době, jako by svatý Josef a pan Ježíš měli výuční list, zedník, klempíř, tesář, maturitu na stavební průmyslovce a třeba ještě i vysokoškolský diplom, protože, abychom to řekli v současné terminologii, stavěli domy na klíč. Jo, postavili celý dům, s každou svou stavební profesí, každé stavební řemeslo ovládali. A toto dělal Boží syn. On 30 do 30. roku života držel rukama a jenom 3 roky hlásal. To je takový zvláštní poměr, že? Víte, když jsem působil na té škole Caritas, je to spirituál, tak byl tam šéf kolejí nevěřící ateista. A nesmírně dobrý, poctivý chlap, proto ho tam ředitel zaměstnal. Protože byl zodpovědný a tak. A byli jsme dobří kámoši, jo, tak s ním. Tak on mi došel za mě, říkal, Františku, víš, já do té kaple musím někdy přijít, co ty tam těm šturákům žvaníš, jo? Zdenku, přijď, velmi rád tě tam přivítám, jo? No tak došel Zdeněk a často potom došel si popovídat o své situaci v rodině, s manželkou, s dětma a tak dále, jo? Takže už to nepovažoval za takové, on si to dělal srandu, je co žvaníš, ne to, že by to ponižoval, jo? No, tak jako důležité je, že toho žvanění má být méně než té práce. Jo? Že u pana Ježíše poměr toho hlásání k práci je takový 3, nebo jedna, jak je to 30 ku 3, jo? No, jedna k 10. Jedna, prostě je to prostě, jo? Takže je to velmi zvláštní. Čili dřel jako dělňaz, jako středoškolák, jako vysokoškolák, jo, prostě makal, neseděl se za práci, jo, čili ukázal, že je v podstatě božským posláním člověka pracovat rukama. V současné době je strašná ostuda, že se lidé stydí za fyzickou práci. Že rodiče po druhé světové válce si vzali za úkol, aby se moje děcka měla lépe než já, a nevzali si za úkol, aby moje děcka byly lepší lidé než jsem já. Nebo aspoň tak dobrý, jako jsou já. Tak aby se moje děcka měla lépe než já, tak proto přestali děcka posílat do náboženství, proto přestali je posílat do kostela, přestali s nimi chodit do kostela, aby se dostali na střední školy, na vysoké školy, aby se dostali. A v podstatě celá euroamerická civilizace, a v Americe to není tak, tam jsem také pobýval nějakou dobu, jo, tam to tak není, ale spíše v části Evropy je to tak, že se lidé stydí za fyzickou práci. Být někdo zedníkem, to je jakoby ponižující. Být klempířem, tesařem, to je ponižující, jo. Dát někoho na školu nebo na učňák, na učiliště, kde je jenom vyuční list, no, co on je tak blbý, tak ať aspoň na gympl, že? Tak se snižuje úroveň škol, snižuje se úroveň gymnázií, snižuje se úroveň vysokých škol. Teď, když se bavím s vysokými školami, s lidmi, kteří pracují na vysokých školách, tak před 10 lety by polovičku z těch, které přijímají letos, nevzali na vysoké školy. Tak strašně se snížila úroveň. Čili stydět se za fyzickou práci To je v současné době největší zlo v našem, jedno, ne největší, ale jedno z velikých zel v našem národě. I na našem území. Že se mladí lidé stydí za fyzickou práci. Viděl jsem v televizi takový záběr, jak se v Brně opravují silnice. Nebyli se to v televizní novinách, jo? Jo? Nějak snímali celý den ty dělníky, kamery. V podstatě snad ani půl hodiny to lopatou nepracoval za 8 hodin. Jo? Produktivita práce v České republice je nejnižší z celé Evropské unie. Tak to tam říkali, že? Nejnižší z celé Evropské unie je produktivita práce v České republice. Protože za to, že je někdo lopatý nebo krumpáče, za to se stydí. U toho musí být jenom blbci. To není tak. I s tím krumpáčem musí umět zacházet někdo. Jo? Když jsem působil ještě na Hoštejně, tak tam byl 75-letý kostelník, dožil se 95, a on s krumpáčem a lopatou pracoval od rána do večera svým tempem a úplně krásně, ani jediný pohyb nebyl zbytečný a mladí kluci, takový 25-letí letí, ti hrr do toho, naprosto zbytečně se nadřeli, po dvou hodinách odpadli a už nemohli dál, jo? A děda celý den svým tempem a udělal za ten den více než hodně. Protože pracoval s rozumem. Takže fyzická práce není pro blbce. To je pro chytré lidi. Ty katedrály, hrady, zámky nestavili hlupáci. To stavili řemeslníci. To stavili velmi šikovní lidé. Takže nestydět se za práci, nestydět se za fyzickou robotu. Pan Ježíš skutečně požehnal, zapojil, zbožil lidskou práci. Ona není cílem našeho života, ale je prostředkem, jak se dostat do nebe. Nezáleží na tom, co děláš. Záleží na tom, kolik lásky do toho vkládáš. Nezáleží na tom, jestli umírajícímu pomáháš, dáš mu napít vody, nebo těžce nemocnému utíráš zadek, nebo jestli myješ nádobí, nebo operuješ, nebo kreslíš, rýsuješ, nebo sedíš u počítače, nebo kopeš krumpáče, lopatou házíš. To je úplně jedno, co děláš, smejčíš podlahy, uklízíš záchody, to je jedno, co děláš, ale do čeho vkládáš lásku, to tě vede do nebe. To tě přiblížuje Bohu, to tě přiblížuje lidem. A v tom nám je vzorem i Maria, i Ježíš. Maria tedy souhlasila s tím posláním, které od Boha přijala, stala se matkou jeho syna, ale teď narození, horší, rodila některá z vás ve chlévě, rodila některá z vás ve stáji, smrděli, výkali zvířat tam, kde vy jste rodili děti, jo? Tak jako Matka Boží, víte? Čili hrozila v hrozných podmínkách, že? Josef musel napřed vyklidit všecka ta lejna od těch zvířat, která tam nocovala, aby měla Maria kde porodit. Pro Božího syna nenašel Bůh lepší místo k narození. Mohla Maria lehce věřit, že to nebylo sen, co se jí odehrálo? Že to nebylo zdání? Že nebyla, no drogy tehdy nebyly. Kdyby byly drogy, tak by si myslel, že byla pod vlivem heroinu, ne? Nebo opia, nebo čeho. Nebo perník, no. Takže to, ale to tehdy nebylo. Byly jiné drogy zase, no. No, takže nevěřilo se těžce Marii. A teď co Josef? Jaká byla Josefova úloha, že? On tak jenom ve snu dostal pokyn. Maria ti nebyla nevěrná. Nesouložila s jiným mužem. Nemilovala se s jiným mužem. To dítě je Boží. Jezef si mohl štípnout do toho, a to dítě je sen, já tomu nemusím věřit. Jo? Tak velikost Josefa je v tom, že uvěřil, že to vzal vážně. A teď to dítě se narodí v horších podmínkách, než jakých se rodili nejchudší děti té doby. Teď musí utéct do Egypta, protože král mu chce vzít život, jo? Teď celý život do třicítky maká rukama, dře. Spocený se vrací domů, jo? Představte si, že Božímu synu Maria vyměňuje plenky, utírá mu zadeček, počůrává se, pokakává se, jo? Jo, určitě se někdy pozvracel, ponemocnil jako každé jiné lidské dítě, jo? Ne žádné ty pohádky, jako se vyprávějí, to nic není pravda. Je pravda to, co píšou evangelia. Jsou velmi střízlivá v těch vyprávěních. Takže žádné nějaké romantické pohádečky, že malý Ježíšek káže zvířatkům a ty ho poslouchají, to jsou pohádečky pro malá děťátka. Nepravdivé. Čili Maria 30 roků čekala, než se projeví jako Boží syn. Jste matky, tak si to představte. 30 roků čekáte, že se potvrdí to, co při početí toho dítěte jste prožili. A kde nic, tu nic. Tak divíte se nedočkavosti Matky Boží, že v té káně už to nemohla vydržet. Že za ním přišla, no chlapče, tak něco dělej. Ale ona prostě jednala typicky jako každá z vás. Napřed mu řekla, synu, nemají vína. On chce, on jí řekl, co mi chceš, ženo. To nebylo, to byl takový hrdý titul, to starozákonní oslovení, ženo. To bylo takové pěkné oslovení, to není ponížení matky. Spíše takové důstojné oslovení, co mi chceš, ženo. Ne tak, jak to my chápeme v tom nedobrém českém překladu. To by mohlo se přeložit, co mi chceš, vzácná paní třeba, nebo tak by to mohlo být spíš přeloženo. Jo? A ona, když ji odmítl, ona vůbec jakoby neslyšela, co jí řekl. No když ti něco řekne manžel, taky se tváří, že to neslyšíš. Ne? Když ti někdo poví syn, taky se tváří, že to neslyšíš a meleš si stále svou, ne? To jste vy ženy. A děláte to dobře. To je vaše poslání, tak to máte dělat, jo? Takže Maria neslyšela, tvářila se, že neslyší, co řekl, jo? Co mi chce, že no ještě nepřišla, má hodina a jde za těma otrokama, za těma sloužícíma a říká jim, udělejte, co vám řekne. On jim ještě nic neříkal, ale ona ho hecovala, ona ho provokovala, aby něco řekl. Neprovokujete svoje chlapí doma taky? Své syny, své manžely, jo? Aby se nějak projevili? To je typické ženské jednání. Jo? Jste dcery Marie, jste její sestry, ženy, jo? Takže Maria provokuje Ježíše, udělejte, co vám řekne. No a on samozřejmě, když to slyší, co jeho mátí povídá těm sloužícím, tak už ji nemohl nechat v rejži, ne? Už musel něco udělat. Takže v podstatě Maria donutila Božího syna k prvnímu mimořádnému činu. Nevidíte v tom obrovské znamení, jakou moc má Maria i teď v nebi? Proč se k ní modlíme, proč ji prosíme, aby ona prosila za nás? Aby Kristu něco řekla, hele synu, tamté mařence, tamtomu jeníkovi se nedaří na té zemi. Tak něco pro ně udělej. A co mi chceš, ženo? Já to ještě nemám v plánu. A Maria jakoby i nám říkala, udělejte, co vám řekne. A čili slyšme přes celá ta 2000letí Mariinu výzvu, udělejte, co vám řekne. To je pro nás ta nejlepší cesta. Pro celý náš život nejlepší cesta. Udělejte, co vám řekne. A teď teda Ježíš říká těm sloužícím, že? A oni jdou. Ale oni neměli vodovodní točky nebo hydranty. Ani neměli studny, do kterých by spustili vědro a rumpálem by to vytáhli ven. Víte, jaké tehdy byly studny? Artéské studny, to jste slyšeli ten pojem, že? Artéské studny v těch pouštních krajinách, to byly studny hluboké hodně 10 metrů, 50, 60, 70, 100 metrů hluboké studny. Tam museli spouštět větra těžká, kamena, těma vědrama tu vodu vytáhnout a přelevat a přenášet do těch nádob. A teď ti otroci, a ta studna nebyla těsně u chalupy, ta byla třeba jedna pro celé město. Jo? Tak ty otroci museli chodit dalekou cestu ke studně, tam tu vodu načerpat, spustit vědro dolů, vytáhnout navrch, nést to na ramenou, jo? Bohu rukou, jakkoliv, jo? Přelít do těch velkých nádob a ti museli nadávat. Ti museli nadávat. Jo? Jo? My nechceme vodu, na co nám je na svatbě voda? My nechceme vodu ani v sandálech. Na co nám je voda v těch sudech? Na co ji potřebujeme? A sama voda. Furt jen voda. Nic. Nic, jen voda. Oni chtěli víno. Oni nechtěli vodu. Ježíš trvá na svém, noste vodu. A Marie trvá taky na svém. Dělejte, co vám řekne. Nemá to smysl, co děláme. To je naprosta blbost. To je kravina, co děláme. To nemá žádný význam pro tuto svatbu. Teď na svatbu všichni přišli vymydlení, vykoupaní. My nepotřebujeme vodu. A Ježíš trvá na svém. A ještě když nabírají z té nádoby a nesou šéfovi svatby, který to vše organizoval, jak se to říká tam u vás doma, tomu, kdo vede svatbu? Starejší nebo? Já nevím, no někdo, šéf svatby, že? Nějak se tomu říká, no, starosvat, nebo já nevím, jak to různě v různých krajích, jo? No tak donesli mu ochutnat a ještě, jak to koukal, to ještě furt to byla voda, sama voda. Sama voda. Teď se z toho napije a najednou je to víno. To byl šok. To byl první šok. A jen tak stručně jsme slyšeli z toho evangelia, jeho učedníci v něj uvěřili. To bylo první znamení, které udělal, protože Maria ho k tomu vyhecovala. Maria k tomu vyprovokovala. Ve prospěch těch lidí. Ne, že on by byl necitlivý, ale ještě to nemělo v plánu tehdy udělat. To první znamení. Ve všem hledej ženoch. Jo? Maria stojí za začátkem Ježíšova veřejného působení. A teď závěr pro nás. Kolik vody načerpali, tolik vína měli. Kdyby donesli jen polovičku vody, měli by jen polovičku vína. Kdyby donesli jen 10% vody, měli by jen 10% vína. Kolik vody nanosili, tolik vína měli. A poučení pro náš život. Když někdy něco děláme, posloucháme Boží zákon, tak to chápeme někdy jako omezení, žere nás to, trápí nás to, bouříme se proti tomu, nechceme to respektovat. Ale i tady platí, kolik vody nanosíme, tolik vína budeme mít. Kolik vody přinesli, tolik Ježíš mohl proměnit ve víno. Kolik námahy já dám plnění Božích přikázání, tolik mé námahy Bůh promění na štěstí, na pokoj, na radost, na užitek pro můj život. Kolik vody nanosili, tolik vína měli. Kolik námahy mě stojí, kolik námahy já věnuji zachovávání Božího zákona, tolik dobra mi Bůh daruje. Protože celou tu moji námahu pro zachovávání jeho slova on promění na užitek pro můj život. Jestli s touto vírou budeme všechno konat, tak uvidíme, že dopadneme jako ti hosté na svatbě v Kaně Galilejské, že budeme mít dobré víno až do konce. Že celý náš život budeme prožívat, i když bude náročný, budeme prožívat pokoj, radost a smysluplnost svojí existence. Protože všechnu námahu pro dodržení Božího slova Bůh promění na užitek pro nás i pro ty, které milujeme. Amen. To by stačilo. Už je moc hodin.